From University.
عسلمة ومرحبا بكم الناس الكل في From University على راديو إكسبريس FM. من تسمعوا فينا نقولكم مرحبا بكم في الموسم الثالث متاع الميسيون متاعنا. أول حلقة موجودين اليوم في الESCT في المدرسة العليا للتجارة الESCT École Supérieure de Commerce في الكامبوس منوبة. أكيد بلكش للناس اللي متابعوا فينا من قبل صوت جديد على ذاك نحيي وليد برحومة اللي كان أنيماتور في الميسيون هذايا. موجود انا اليوم كوتي ميكرو عزيز باشتيرزي وموجودين معنا في ليكيب هشام عمره في الاخراج ناصر سكري في الاخراج الرقمي. كما قلنا لكم اليوم موجودين في لو اس سي تي هذاك عليه في الجزء الاول من البرنامج نتاعنا نتاع اليوم From University باش نستقبلوا مع بعضنا دي ريسبونسابل دي ديريكتريس من لو اس سي تي. موجوده معنا مدام ليليا خروف ديريكتريس دي ستاج. مدام ليليا مرحبا بك. عسلمة مدام ليليا. كنت نجم تقرب لنا شوية الميكرو. مدام ليليا خروف دونك ديريكتريس دي ستاج في الESCT اي اون ميم طون تصور زيدا بروفيسور دون دي ماتيير. كنت تحكي لنا أكثر مدام ليليا.
Donc Lilia Khrouf, directrice des stages de l'ESC. Je suis aussi la coordinatrice du master professionnel management touristique et hôtelier, responsable communication aussi de l'ESC. Je suis enseignante de marketing. Donc, on dit essentiellement les matières en rapport avec le marketing digital. On disait d'analyse de données marketing. Voilà, مرحبا بكم بحدنا في الESC.
ميرسي بوكو. مرحبا بكم انتم معنا اليوم. سي فغي مرحبا بينا في لو اي سي تي. الجو ياسر حلو دوما ما دخلنا. للناس اللي تسمع فينا نذكركم تنجموا تسمعونا على 103.6 لي فريكونس نتاعنا اما زيد ديجيتال باج فيسبوك راديو اكسبريس اف ام. الجو ياسر حلو دايرين بينا اليوم والجو زيد اللي زيد حليه اكثر اليوم هو هابي فول. هابي فول اللي موجودين معنا اليوم تنجموا تشوفوهم معنا حتى في الديجيتال. هابي فول اللي جابوا لنا الفرحه. نواصلوا مع les invités نتاعنا اليوم مدام الهام غربي بكر على يميني qui est responsable donc responsable communication et réseautage في الESCT. مرحبا بك مدام الهام.
عسلامة. مرحبا بكم. مرحبا بإكسبريس اف ام. Alors je suis enseignante de marketing à l'école supérieure de commerce. J'enseigne les fondements du marketing, donc le marketing de base, mais aussi data marketing pour le master. Je suis responsable communication et réseautage du centre 4C de l'ESCT et aussi membre du conseil scientifique de l'ESCT.
Voilà, donc membre aussi في لي 4C اللي باش نزيدو نحكيو عليهم بعد باكثر تدقيق. اي بار لا ميم اوكازيون موجوده معنا مدام سميح مليك ديريكتريس دي 4C. مدام سميح مرحبا بك.
عايشك. مرحبا بكم في دارنا في لو اس تي الثالث مره. وفرحانين برشا اللي انتم كل مره تنورونا وعندنا البريفيليج ان احنا بدينا سيزون هذه في لو اس تي. مرحبا بكم يا سيدي. انا بون بريفمون سميح مليك ديريكتور دو سنتر 4C او اس تي اي également سبيسياليست اون مانجمنت. دونك ما سبيسياليتي سي لي ماتيير كي اون ليان افيك لا جيستيون لي جي ار اتش لو ديفلوبمون بيرسونيل ستراتيجي دونتربريز. دونك جي في با مال دو كورسوس كي اون ليان افيك لو مانجمنت اي لا جيستيون دونتربريز.
Voilà, donc management et gestion d'entreprise. Et maoujouda zeda maana madame Inès Mahjoub Mbazar. Marhaba bik madame Inès.
Marhaba, merci beaucoup. Marhaba bikoum au sein de notre école supérieure de commerce de Tunis. C'est un honneur pour vous de nous pour nous de vous recevoir donc au sein de notre école. Je suis enseignante universitaire, spécialité marketing et je suis responsable formation et conseil au centre des 4C.
Voilà, responsable formation donc في لي 4C يعني نذكروا مره اخرى باش نحكيوا بعض عليهم باكثر تدقيق. لكن قبل كما قالت دونك مدام سميح اليوم ثالث مره موجودين معاكم هوني في لو اس تي. لكن اكيد من المستمعين نتاعنا ثم ناس هكا اللي بالكشي ما يعرفوش معناتها فيك اوتون دو ديتاي لو اس تي شنو هي. دونك كان تعطينا فكره. نبدا معك انت دونك مدام ليليا. وقتاش تاسست لو اس تي؟ وقتاش بدات لي كورسوس اللي موجودين نبداو بتاسيس لو اس تي؟
داكور. دونك ليكول سوبيريور دو كوميرس دو تونس ا ايتي كريي ان 1987. Donc elle propose un portefeuille de formation très diversifié, en parfaite symbiose avec les besoins du marché de l'emploi. On a les licences, on a les masters, on a des parcours de doctorat. Donc on commence par les licences, on a 4 licences. La licence en sciences de gestion, la licence en sciences économiques, On a une licence Big Data et Analyse Données. C'est une licence en cohabilitation avec l'ISAM. La dernière licence, il y a la licence en géopolitique en cohabilitation avec la faculté des lettres de Manouba. Pour les masters, on a un portefeuille de masters très diversifié, aussi bien des masters de recherche que des masters professionnels. On a 9 masters professionnels de différents domaines, marketing, finance, management, économie, méthodes quantitatives, etc. On a 7 masters de recherche. Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études après le master de recherche, ils ont également la possibilité de faire un doctorat ici à l'ESC. On a 2 parcours de doctorat, le doctorat en sciences économiques et le doctorat en sciences de gestion. L'Ihuma Tebrin, l'école doctorale Ecofiges. Donc, les parcours Lianna. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'école MTA, par rapport aux autres institutions universitaires, elle se distingue par le fait qu'on est engagé depuis quelques années dans un processus de digitalisation des services administratifs, notamment par l'introduction de différentes plateformes. Les services MTA, on a une plateforme de gestion des emplois du temps, on a une plateforme pour la sélection des candidats au master, on a une plateforme pour la gestion des copies d'examen. Donc les copies d'examen sont scannées et puis les enseignants, ils ont la possibilité d'accéder à ces copies donc par le biais de leur boîte email. Donc ce qui facilite énormément le travail des enseignants et de l'administration. On a essayé depuis la période de le confinement, on a mis en place un système extranet. C'est un système qui permet de faciliter la communication entre les différentes parties prenantes de notre école, les étudiants, les enseignants et l'administration. Où le système extranet aide à faire différentes parties, entre autres la partie stage. Donc, la procédure de stage numérisée, complètement numérisée. Les étudiants, l'extranet, ils font toute la procédure en ligne. Et donc, sans devoir attendre, sans devoir subir la lenteur administrative. Voilà.
Donc peut-être la question déjà le حاجه الاولى اللي باش نقولها تبارك الله un cursus très diversifié كل شيء معناتها موجود وموفر للطلبه نتاع لو اس تي الحاجه الاخرى انت حكيت على ان بوين دونك على لي ماستر est-ce que اكيد نتصور موجودين مع des étudiants قراو ليسونس مثلا في بلاصه اخرى يجيو يكملوا ماستر نتاعهم هوني معاكم في لو اس تي
Bien sûr, on a parlé des étudiants et j'ai une amène d'autres institutions universitaires. On a des quotas pour chaque master pour les étudiants qui sont issus d'autres institutions. Donc c'est une chose qui est très positive. En tant qu'institution, ça leur permet de voir les programmes internes ou de compléter leur formation. Ça a été aidé au Maltaqarine. Une licence spécialisée dans un domaine bien particulier où j'ai eu l'ESC finalement il y a d'autres domaines qui sont complémentaires à la formation initiale
m'tahou. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, le حاجه ديما اللي نصور تبدا بها معناتها في l'université, انهم عباد يجيو مع des étudiants, يجيو يقراو ليسونس في faculté اخرى, يجيو هوني في l'ESCD, يلقاو كل شيء موفر لهم. حكيت donc madame Lili على البيريوده نتاع الكونفينمون, le Covid, كان ناخذ un petit tour de table كيفاش هكا نجمتوا تتعداو معناتها la période هذيا, كيفاش تأقلمتوا هوني في l'ESCD, les cours كيف صاروا en ligne, كيفاش معناتها كيفاش عملتوا. خلينا نقولوا نبدا معاك انت madame الهيم en tant que donc professeur pour le marketing, enseignante marketing, exactement.
Alors justement la période du Covid de la Covid tout dépend ma tqalqnich barcha fi le CT parce que on a eu la chance d'avoir une plateforme digitalisée qui a été fonctionnelle juste avant la pandémie. Donc qui a été mise en place d'ailleurs par le centre, notamment madame Lilia Khrouf, elle était responsable de cette plateforme. Donc on a basculé très facilement avec les étudiants. Donc il y avait une plateforme extranet où les étudiants étudiants pouvaient communiquer avec les enseignants et aider les enseignants. On pouvait donc on a la plateforme Classroom aide un email en fait une plateforme digitale amenée à l'université de la Manouba pour les enseignants de toute l'université campus Manouba l'école. Et ça nous a facilité le contact avec les étudiants. Maintenant, on est resté en contact continu avec les étudiants. Les cours ne se sont arrêtés au sein de l'ESC. Maintenant, au départ, la mise en place n'était pas très très facile, mais vraiment, ça s'est très bien passé. Donc, il y a eu une continuité. On a pu capitaliser, au fait, les étudiants, ils ont capitalisé le programme. Maintenant, ils ont eu tout le programme de l'année universitaire. Pendant la pandémie, où on est encore noislo dans le même.
Exactement. Donc, c'est le chose qui est Covid. Après tout, on s'en sort même dans les matières qui sont très difficiles. Management, par exemple, avec Madame Semeh, on s'en sort. Il faut savoir gérer ce genre de crise. Donc, le kit qui fait ou le kit aux aides à Mata, même les étudiants étaient réceptifs. On s'en
sort. La démarche اللي عملنا بها وخدمنا بها والحمد لله معناتها كملنا لي كور ونيتي اتون وكل الحقيقه انا توا سنة مالغري الحمد لله رجعنا والكل جو تروف دو ديفيكولتي دي ديفيكولتي ا ريبروندر مي فيي بونز ابيتود سي جو بو لدير alors كملت pratiquement مع les étudiants تاعي j'ai créé des espaces sur classroom j'ai hébergé les cours sur classroom j'ai envoyé aussi les codes je suis prête à faire aussi des séances en hybride معناتها هما حاضرين معايا ونجم اللي ما ينجمش يحضر يلقى لونجيسترمون الحقيقه انا صار لي ان ابرونتيساج اي ان شانجمون راديكال au niveau de حتى au niveau de mes compétences au niveau des manières avec lesquelles j'enseigne d'habitude et je suis vraiment très il y a la facette positive de la pandémie
de la période اللي تعدينا بها c'est vrai هذه حاجه كيما نقولوا عمل pour un bien حاجه تعلمنا منها مدام انيس كيف نتصور le changement معناتها هذا رجوع اليوم كما قالت مدام سميح est-ce que il s'est fait d'une manière assez facile حتى مع les étudiants رجعوا les classes كيف كان
oui les étudiants rejoignent les classes c'est toujours un plaisir de retrouver les étudiants face à face donc heureusement bon l'expérience pendant la période de Covid elle était très enrichissante et pour les enseignants et pour les étudiants mais je suis très heureuse de retrouver mes étudiants en face à face rien معناتها nouveau le face à face et le contact direct avec les étudiants
exactement
alhamdoulillah donc j'espère que cette année donc sera معناتها couronnée de succès pour tous les étudiants ou inchallah dima khir le ess
inchallah dès chno netmane ou inchallah sne surtout haka ki nchoufou tawajjou fi les universités fi les facultés fi les écoles rja kima haka معناتها haja ma tnajm كان تفرح أنا أرجع معك مدام ليلي نحكيو حكينا دونك على لي كورسوس ليسونس ماستر مازال أكيد موجودين دي زيشانج كان ناخذوا الفكرة كيف المستمعين نتاعنا لي زيشانج اليوم اللي موجودين في الـ OSCT
Donc, بالنسبه للي سيشانج عندنا دي كونفونسيون دو بارتناريا avec des universités étrangères notamment une convention avec l'IAE de Dijon et une autre convention avec ESC Clermont Donc, les deux universités ont un partenariat qui prévoit que les étudiants de notre école ont la possibilité d'aller donc suivre leurs études pendant une durée déterminée, un semestre par exemple, dans l'université française. Et puis finalement, ils ont un diplôme de l'ESC. Elle a fait la co-diplomation, c'est-à-dire que Yimshi Ouyakara pendant une année dans la faculté partenaire et puis ils auront un double diplôme tunisien et français. Voilà. Donc, on a un appel à candidature pour les étudiants qui sont intéressés par le programme d'échange ou les candidats intéressés. On a un entretien ou une évaluation du dossier du candidat. Au bas de l'université française, à son tour, elle fait sa propre sélection. Et puis les meilleurs sont retenus pour bénéficier de ce programme d'échange.
Voilà. Donc le programme d'échange maoujoud, dinajmo donc ikam lo gadi ka yaoud ou yarjou expérience. C'est une expérience maintenant jemken tenfahom معناتها يزيدوا في les compétences.
C'est très enrichissant pour eux. D'ailleurs, on a كل عام beaucoup de candidats qui sont intéressés par ça, barsh yhabou yakhrjou lbara. Inajmo يكون un point de départ بالنسبة ليهم pour commencer une carrière à l'étranger ou elle a bichi kamel baad يقرأ des études plus poussées radique à l'étranger. Ou d'ailleurs, le programme d'échange ne concerne pas uniquement les étudiants, il concerne également les enseignants. On a l'échange des enseignants. Les enseignants internes, dans le cadre également des deux conventions que j'ai citées, ils ont la possibilité d'aller donc dispenser des cours dans les facultés partenaires. Pareil, les enseignants des facultés partenaires, ils ont également la possibilité de venir à l'ESC ou intervenir dans le cadre de nos cours.
واضح دونك هذوما الكل تجارب مش كان للطلبه لكن زاده للي بروفيسور حاجه معناتها ما تنجم كيما نقولوا ما تنجم كان تزيد تكثر في لي كومبيتونس اون بارلون دو كومبيتونس بعد شويه في الجزء الثاني احنا نتاعنا باش نحكيوا على لي 4 سي اللي هو لو سونتر دو كارير اي سيرتيفيكاسيون دو كومبيتونس مع مدام الهيم ومدام سماح زاده نكونوا هكا كمان الجزء الاولى نتاعنا من لي من فروم يونيفرسيتي نذكركم موجودين اليوم في le SCT, l'école supérieure de commerce, puis campus Manouba. حكينا على التأسيس, حكينا زيد على les licences, les masters, les موجودين هوني. بعد نحكيو على les 4 C, mais نحكيو زيد مع les étudiants. خاطر نصور شكون خير ديما من les étudiants باش يعطيو فكره على القرايه اللي موجوده في ليكول, على الجو زيد اللي موجود في ليكول هوني. واللي كما قلت لكم الناس اللي تسمع فينا تنجموا تفرجوا علينا زيد على اللايف باج فيسبوك, جاوب الحق ياسر حلو هوني داير بينا. يعطيك صحة مدام ليليا اللي كنت بحضينا, مدام إيناس يعطيك الصحة, مدام سميح ومدام الهيم نلقاكم بعض احنا في الجزء الثاني بتاعنا في لي 4 سي باش نحكيوا عليه. نخرجوا فصل صغير ما تبعدوش علينا على راديو اكسبريس اف ام, هنا راجعين.
From University.
رجعنا معاكم في From University على راديو إكسبريس إف إم. نذكركم تسمعونا على لي فريكونس نتاعنا 103.6 أما زيد ديجيتال, باج فيسبوك From University by إكسبريس إف إم, أكيد باج فيسبوك راديو إكسبريس إف إم. زيد نحكيو على لي 4 سي موجودين معانا, مدام الهيم غربي بكار également, مدام سميح ملك ومدام إيناس محجوب مبازع موجودين معانا لي ريبريزونطون دي 4 سي. نبدا معاك انت مدام احلام غربي, دونك حكينا بكري هكا فيت في بريفمون في الجزء الاول من البرنامج نتاعنا على لي 4 سي, دونك اللي هو سونتر دو كارير اي سيرتيفيكاسيون دو كومبيتونس. هذا هو كان نحكيو باكثر تدقيق شنو هو اكزاكتومون, من الاسم ديجا نفهموا شويه لكن نعطيو بلوس دو ديتاي للمستمعين نتاعنا.
Barakallahu fikoum, merci encore une fois. Alors, les 4 C, justement, c'est un acronyme, comme vous l'avez présenté, certification de centre de carrière et certification des compétences. C'est une structure qui est présente dans les établissements de l'enseignement supérieur et qui représente la pierre angulaire, c'est-à-dire qui fait le rapprochement entre les établissements, les étudiants et les entreprises. D'accord. Alors, justement, le 4C de l'École supérieure de commerce, il a été créé en 2018. Oh, donc, on a eu le PAC en 2018. Oui. Et il est chapeauté, le 4C, les différents établissements, chapeauté par le 4C de l'université. Donc, le 4C ESCT, il dépend du 4C de l'université, c'est-à-dire l'université de la Manouba, le rectorat, les Annafi Manouba. Alors, la mission du 4C, si vous voulez, maintenant on parlera de la mission du 4C. La mission du 4C, c'est l'amélioration de l'employabilité. L'étudiant, le secondaire, il ne connaît pas l'université, mais il y a l'université. Il peut-être un choix à nous gérer le SCT, peut-être une obligation à nous. Il n'avait pas le score, donc il était obligé d'intégrer l'école. Maintenant, venir à l'école, l'étudiant, mais alors le 4C justement, il est là pour accompagner les étudiants. On ne parle plus d'étudiants, on parle d'apprenants. Donc on parle plus d'enseignants, on parle d'accompagnateurs. Donc on est là pour accompagner les apprenants, nos étudiants, pour un choix de carrière en fin de compte. Il va un choix de carrière grâce à un programme de certification, de formation, d'accompagnement, de conseil, de réseautage. Et le 4C, il va essayer d'essayer de montrer à l'étudiant oui digi مثلا يقول انا شنو باش نعمل توا première année deuxième année tronc commun بعد شنو باش نعمل باش نعمل finance نخاف من المات باش نعمل marketing ما نحبش الحفاظه management شنو باش يعمل لي الاكونومي كي دونك هذا الكل لو كاتي با essayer un petit peu de d'informer l'étudiant et d'encadrer et d'accompagner avec Alej on parle d'accompagnateur et d'apprenant.
Exactement. Donc هذوما لي 4C نواصل مع مدام سامح ديريكتريس دي 4C التوجيه هذايا كيفاش معناتها خلينا نقولوا من اول عام اسكو اليوم لي ستوديون الكل اللي موجودين في بالهم بالسنتر هذايا اسكو تعملوا دي فورماسيون جيو معناتها لي ستوديون للطلبه تقولوا لهم عندنا راهو لي 4C لو سنتر دو كارير اي سيرتيفيكاسيون دو كومبيتونس يجيونا اسكو هما يطلبوا كيفاش تصير
Donc, qu'est-ce que je sais l'activité du 4C auprès des étudiants, surtout les nouveaux étudiants. On a des rituels, on a fait l'école supérieure de commerce, on a l'intégration day. En fait, on a fait l'herbe à l'effet, une journée d'intégration pour les nouveaux étudiants, que ce soit en master ou en licence. On a accueilli nos nouveaux entrants, si je me permets de le dire, et on les a informés sur le programme et les activités qui peuvent finalement exister au sein de cette institution et qui ont un lien avec le centre 4C OSCT. Léo Arol Mtao, finalement, Seyhan a des diplômes. Il sera diplômé, quelles que soient les conditions, mais à part le diplôme, nous avons le passeport. l'employabilité. Donc il faut les certificats. Donc une sensibilisation et une prise de conscience auprès de nos étudiants. Ils doivent investir dans leur formation presque sur mesure pour répondre aux besoins du marché. L'entreprise, les besoins de un standard ou un étudiant cloné à la modèle. Ils sont finalement assez flexible pour correspondre aux besoins du marché de l'emploi. Tawa nasma'u anno kol sharikat kol pratiquement mushkilatahom les ERP, des étudiants hadrin bach yakhdmou directement ou ils intègrent directement le marché de l'emploi. Hada ahna li habina nakhdmou alayh ou fassernihoulhom. Qulna lhom rakom auprès du centre 4C, vous serez informés, conseillés. Vous pouvez être coaché même individuellement. On peut vous aider à préparer vos CV et on peut faire des simulations au niveau des entretiens d'embauche. Nous vous aidons au niveau du centre 4C, créer des formations sur mesure et on a collaboré dans ce cas-là avec les responsables des masters, avec Madame Lille tout à l'heure qui a intervenu au début de l'émission. عطتنا معناتها الحقيقة beaucoup d'idées, beaucoup de pistes. خاطرنا احنا finalement les trois on est capable de voir les besoins ou de cerner les besoins de toute l'université. Mais هذايا احنا حاولنا نقربوا les étudiants نتاعنا اللي مازالوا كيجيو للإيكول. عندنا page Facebook, عندنا quand même la plateforme 4C اللي احنا نحاولوا on active les comptes de nos étudiants le plus vite possible. خاطر à travers la plateforme ils s'inscrivent au niveau des formations, au niveau aussi des événements. Et plus ils sont actifs sur les plateformes, sur la plateforme, plus ils ont la possibilité d'accéder aux formations et aux événements prodigués par tout le réseau 4C. Moi, je suis sur le SC Barca, puis le Jomori est Tunisi Alcool. Et des LinkedIn Tunisi. Parce que nous, le Moatinem, les avantages, Inch'Allah, Yarabbi, Fama Eko. ونحن هذا البوان اللي باش نخدموا عليها توا مع ليكيب
وي دونك نتصور ديجا اليوم لي ستوديون اللي موجودين الطلبه اللي موجودين او حتى اللي يمكنوا يعرفوا ما اكيد برشا منهم يعرفوا هاكا تزيدوا يعرفوا حتى المستمعين نتاعنا على راديو اكسبريس اف ام نحكيوا على لي 4 سي لا فورماسيون هذيا دونك اللي موجوده شكون اليوم كي بروديغ الفورماسيون هذه اسكو اونيكمون دي بروفيسور موجودين في اليوم في ليكول لو اس تي ولا ثما دي فورماتور اكسترن كيفاش تصير مع مدام إنيس.
Donc juste je voulais préciser que le 4C, d'accord, donc on a obtenu le pack 4C. Bon, il y a une enveloppe خذيناها من عند البنك مونديال, d'accord, une enveloppe ماهيش كبيره برشا, mais on espère avec cette enveloppe là justement former les étudiants, leur offrir des programmes de formation et de certification adéquats.
Wow.
Donc حبيت نقول حاجة aussi que nous avons des partenaires, des entreprises. خاطر نسيوش عنا l'école, عنا les étudiants ou عنا l'environnement socio-économique. Donc on a des partenariats avec des entreprises qui vont aussi donc nous aider dans l'accompagnement des étudiants. Donc nous organisons des journées de carrière, d'accord, où il y aura la rencontre entre les étudiants et les entreprises et où les étudiants peuvent donc avoir l'occasion donc de postuler à des offres d'emploi, à des stages et tout. حاجة أخرى donc pour le choix maintenant des formations et des certifications bien sûr احنا lorsqu'on a postulé pour ce pack là avec après un travail vraiment acharné donc on a tout un programme où nous avons fixé des objectifs en formation des objectifs chiffrés livrables etc et où nous avons aussi donc spécifié la nature des formations et des certifications dont les étudiants de l'ESC ont besoin pour pouvoir accéder d'accord au marché de l'emploi. Donc ce diagnostic il a été fait suite à des qui m'ont dit tout à l'heure معناتها الحق حاجه باهيه في ليكول نتاعنا c'est toute l'école d'accord كلنا خدمنا مع بعضنا et la direction et le conseil scientifique et les enseignants pour un petit peu donc faire ce diagnostic là où on chouffe l'étudiant في l'ESC شنو اللي حاجته بالضبط باش نهار اخر il peut accéder au marché de l'emploi. Une fois ce diagnostic il a été fait donc par la suite nous avons essayé donc de mettre au point tout un programme de formation d'accord pour justement donc faire bénéficier donc les étudiants de ces formations de certification Hadouma. Donc wow. C'est juste qui fait le fonctionnement se fait donc au niveau du 4C.
Au niveau du 4C donc les 9 mois في لي 4C مش uniquement une formation théorique لكن في البراتيك يجيو les entreprises pour y يقابلوا les étudiants. Est-ce que l'aktharia معناتها توا نتصور les étudiants ماذا بهم كي يجيو les entreprises هذوما يطحوا باش يكونوا بعد موجودين معاهم ونتصور حاجه صارت معناتها auprès des étudiants اليوم au minimum ثم des stages حتى علاش لا
chaque année les journées carrières justement où les entreprises y jouent pour prendre contact pour rapprocher au fait les entreprises de l'enseignant de l'étudiant les habits n'zid ou l'année c'est que l'youma justement l'étudiant surtout diplômé le SCT il va avoir un diplôme académique bach yta3lem des cours bach yqra etc mais ce que cherche aujourd'hui l'entreprise c'est l'étudiant qui va faire la différence entre هذا و هذا qu'est-ce qui va faire la différence c'est justement le côté pratique et le côté pratique c'est ces formations qu'il va acquérir tout au long du cursus. قبل كنا نقولوا l'étudiant mais debina يعمل des stages mais debina يدخل dans la vie associative. Tout ça est très important. À tout ça, on a rajouté des formations et des certifications des étudiants. معنى l'étudiant ou l'apprenant اليوم يخرج prêt à l'emploi. D'accord? Donc les certifications, c'est le passeport de l'étudiant sur le marché du travail.
Voilà. Madame Semer, un autre point.
Par rapport les formateurs et qui va justement prodiguer ces formations. Donc, on va faire appel à des et on a justement commencé à négocier des cycles de formation avec des centres de formation certifiés, qualifiés et qui ont bien sûr de renommée souvent internationale pour certaines formations. Et parce que c'est une grosse responsabilité. Et puisqu'on va certifier la qualité et le skill au niveau de nos étudiants, ça doit être bien évidemment en bonne et due forme.
Exactement, حاجة معناتها أكيد وهذه الحاجة كما قلت donc madame Elhem, الحاجة اللي لوجو عليها بصفة عامة les entreprises c'est que الحاجة الزايدة خاطر après tout اللي ما نقولوا les étudiants الكل يخرجوا معناتها عندهم le diplôme هذا لكن فما ce qu'on appelle les skills les compétences الحاجة الزايدة وهوني انتم les 4C هذوما اللي توفروهم à travers les formations نتاعكم en général les formations هذوما قداش يقعدوا كي ناخذوا فكرة معناتها على l'ensemble des formations plutôt معناتها quelques semaines في ايامات كيف هي
comme des formations en soft skills d'accord donc les formations هذوما ça prend des quelques jours quelques semaines mais فما des formations techniques d'accord donc là معناتها le programme qu'on a arrêté donc va prendre donc 20 jours d'accord donc 20 jours et 8 heures par jour Donc, c'est vous dire donc la qualité de la formation et surtout, Fama, par la suite, donc une certification, d'accord. Donc, voilà, nous sommes en plus très optimistes par rapport à cette formation-là, car nous savons que elle va faire la différence, d'accord, sur le marché de l'emploi.
Ça aurait exactement. Quelle est votre idée sur la formation هذه donc 20 jours, 8 soirs, 10 jours. ثمانية سوية كل نهار فورماسيون باش تكون على شنو كنجمو ناخذوا فكرة لا فورماسيون هذا
فورماسيون كي لي او بروجيسيال دو جيستيون دي زونتربريز سي ان او ار بي et sans citer bien sûr le partenaire. Oui. Effectivement, alors la formation sur l'ERP va donner l'occasion à certains enseignants d'être par la suite les formateurs. Et pour pérenniser le projet, alors nos enseignants vont prendre le flambeau pour former les autres enseignants et par la suite créer des cycles ou des groupes d'étudiants composés de 10 étudiants par cycle et qui vont bénéficier de cette formation très poussée, très pointue et qui peut durer souvent sur 2 ans et qui peut s'étaler sur 2 ans. Wow. Bien sûr, l'étudiant va avoir un pass pour passer l'examen de la certification. L'objectif finalement d'avoir le 100% de formation pour nos étudiants en ERP, même si la formation n'est pas couronnée par un certificat, mais au moins c'est une formation qualifiante. Et ainsi, on répond au moins à un besoin très, très, très urgent au niveau du marché de l'emploi.
Oui, nous avons une chose qui est là, qui m'a dit une chose لازم منها للطلبة معناتها اللي موجودين هوني في لو سي تي والحاجة هذه لو سنتر دو كارير اي سيرتيفيكاسيون دو كومبيتونس 4 سي هو اللي يوفر فيها في لو سي تي ان طول لي كان تصور الفورماسيون اللي حكيتوا عليها هذيا الحاجة اللي باهي كما قلت مدام سيام دونك لا بيرينيتي نتاع لي 4 سي اللي يقعدوا بعض لي بروفيسور لي زونسيون اللي موجودين ينجموا هما يوفروا لي فورماسيون هذوما بلوتار للطلبة دونك هذه هي لي 4 سي يعطيكم الصحة اللي كنتوا موجودين بحضين خليكم كلمة الختام مدام سماح نبدأ معك أنت
نشكركم برشا على البريفيليج اللي كل عام تعطيونا وتبدأوا بينا وإن شاء الله يا ربي بداية موافقة للزونيفرسيتي بتاع تونس الكل واحنا فرحانين بوجودكم معنا وإن شاء الله يا ربي ديما تتكرر والرأي متاع الكل متاعنا ديما عالية ربي يفضلكم
هذا شنو نتمنى مدام الهام
Merci pour Express FM, les visites. Vous nous honorez avec ces visites-là. Inch'Allah, la pandémie, les visites, plusieurs fois par an, pourquoi pas. Et Rabbi wafaqna al-kol, wafaqna talabam ta'na, Rabbi yahmi Tunis.
Amine, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait Mme Inès.
Bon, je voulais remercier énormément les responsables du ministère ou de l'université qui ont fait le programme 4C. C'est un travail énorme. D'accord, qui a été fait. Donc, je les remercie énormément. Et surtout, en tant que 4C, nous sommes tous les deux dans le SCT. Donc, nous sommes en collaboration avec tout le réseau 4C, qui contient 161 centres à travers tout le pays. D'accord? Et surtout, le 4C Université. Donc, vraiment, c'est un travail d'équipe. C'est un travail acharné. Et je remercie Zeda, la direction de l'ESCT. Heya, qui a vraiment سهلت لنا كل شيء d'accord اللي سي كما voilà donc la direction le conseil scientifique vraiment donc inchallah dima tout ça donc يعاون les étudiants تاعنا pour le bien de nos étudiants
inchallah هذيك شنو نتمنوا يعطيكم الصحه مره اخرى اللي كنتوا موجودين بحضنا احنا باش نخرجوا فاز صغير بعد شويه باش نرجعوا مع les étudiants تاع لو سي تي باش يكونوا موجودين هوني معنا باش نحكيوا لنا على الجو على القرايه des étudiants في الـ M2 ماستر دوزيام اني لكن قبل هذا الكل نخرجوا فاصل صغير وهنا راجعين
From University
From University رجعنا معكم على راديو اكسبريس اف ام تسمعونا على لي فريكونس نتاعنا 103.6 اما زيد ديجيتال باج فيسبوك فروم يونيفرسيتي باي اكسبريس اف ام اما زيد راديو اكسبريس اف ام على باج فيسبوك انا ننصحكم في الجزء هذايا اي سورتو حتى في توت لي روبريك نتاعنا تفرجوا علينا لايف موجودين معنا اليوم لي زيتيديون ام 1 ام 2 اللي باش نقدموهم لكن زيد ضيف اخر ما نعرفش كي نشوفوا فيه ولا لا في الباج فيسبوك نتاعنا ضيف اخر هابي فول هذايا الضيف نتاعنا اللي جاب لنا اليوم الفرحه نذكروا هابي فول عام اكزاكتومون ملي ولا يتباع هابي فول اللي هو ان برودوي 100% تونيزيان 100% تونسي هذايا الحاجه احنا اللي نحبوها نسوي اليوم في تونس كي نبداو عندنا ان برودوي كيما هذا موجود من تونس موجود في تونس واللي هو نصور زيد اليوم شويه جو في الفاك زيدنا جو والناس هكا دايرين بينا كيما تشوفوا في اللايف باش فيسبوك جاو بحضنا ذيقوا البرودوي هذاك هذاك علي باش نقدم لكم لي زيتيديون زيد الضيوف نتاعنا اللي موجودين معنا اليوم ايه همامي ايه مرحبا بيك
عسلامه عايشكو بيك
عسلامه ايه دونك ايه ام 2 سي سا
ايه
M2, deuxième année master, quelle spécialité?
Entrepreneuriat et développement d'activités innovantes des régions.
Voilà, donc entrepreneuriat et développement des activités
des régions.
Innovantes des régions. Donc, et je suis là, c'est Mohamed Boudine, M1. Merci beaucoup, Mohamed.
Merci beaucoup, Aj.
Merci beaucoup, Mohamed. Donc, M1, kif, spécialité.
Spécialité marketing.
Spécialité marketing. Voilà, je suis là, Souhaib Fahri, M2, kif.
Entrepreneuriat et image de l'innovation. Entrepreneuriat, voilà. Recherche.
Recherche. Ouais. Donc, et Souhaib M2, Mawjoud, Ma'ana Z, la quatrième invitée, Mariam Selmi, M1. Mariam, merci beaucoup.
Assalamu alaikum, merci beaucoup. Aïssouk, merci beaucoup. C'est un tout ma fifakna, l'Yuma de l'USC, M1 GRC, gestion relation client.
Gestion relation client. Donc, Mawjoudine, Ma'ana, l'Yuma, les étudiants, master, hein, M2 d'un côté, M1 de l'autre. كان هكا ناخذوا فكره قبل ما نبداو نحكيو في لي سبيسياليتي باكثر تدقيق برودوي نتاعنا هابي فول ما ذقتوه ذقتوا لو برودوي اعطينا رايك ما كنا عملنا بتي تور دو تابل نبدا بك انت ايه
بون يا مزات ما ذقتوش اما هكا باكجينغ سافا مليون حاجه مزيانه دونك ذوقوا نزيد نعطيكم راي اكثر
واضح واضح دونك انتم معناتها سيغتو اليوم سبيسياليتي نتاعكم في الماركتينغ وكل باش تعطينا فكره نصور على البرودوي هذا معاك انت زاد صهيب اش قولك في البرودوي
والله ذكرني في صغري انا رجعت عمري 7 سنين انت ناكل في الهابي فول وهابي على الاخر حاسين
وي دونك هذا البرودوي نتاعنا معاك انت سيده مريم اش قولك
سيده يعني لي طفوله كما قال سهيل الطفوله غوفيزيتي خاطر هو فيه دوتر نورم وكل دونك سابا ضغط سابا
محلي دونك هذا البرودوي نتاعنا هابي فول نكمل معاك انت محمد عطينا هكا
نفس الراي بريسك
نفس الراي
تذكر الايامات الصغر
كيف ايامات الصغر وشنو خير من ايامات الصغر دونك نذكروا كيما قلتوا انتوما بليزيور فاريتي نشوفوا فيهم هوني بالضبط عندنا 7 فاريتي كولوري وبنين برشا بالحق حتى انا لو ذقتهم بكري ميم سي تو هكا نقول غيجيم وكل لكن بداية ما نجموش انا نقول نشوف هكاك ذكرني في صغري ما نجمش نتعدى هكاك من غير ما نذوق دونك عندنا لي برودوي الكل من التمساح للعظمه السبايدر برشا حاجات تاني مرة أخرى إذا كرونا في الصغر متاعنا كيما قلنا فوالا دونك حلوى 100% تونسية اللي فرقناها على ليزيتيديون هوني اللي موجودين معانا الكل هذايا دونك هابي فول اللي بعد باش نزيدو نحكيو عليه أكثر نحكيو زادا معاكم انتوما ليزيتيديون لما M2 M1 كان تعطيونا هكا حتى لتو أن بتيت أبيغسو على القراية متاعكم كيفاش تعديت نبدا بيك أنت إيه
Donc, j'ai presque 5 ans au FUC. J'ai fait une licence métier appliquée en gestion, une spécialité BIF, banque et institution financière. J'ai fait un master, j'ai fait un choix de domaine, j'ai fait un master professionnel en management et en entrepreneuriat. Grosso modo, j'ai expérience, ça va, je suis fière de la carrière que j'ai fait pour le moment. Et grosso modo, j'ai fait un FUC, une ambiance, une formation, tout ça va, je n'ai pas de difficultés grandes. Donc fier.
Voilà, donc fier في M2 نذكروا donc et Souhaib kif M2 spécialité اخرى Souhaib c'est ça.
Entrepreneuriat زيد اما recherche
donc recherche voilà
recherche نحن اكثر théorie اكثر نخدموا على حاجه de base وكل شيء. Donc 5 سنين في l'ESC déjà عملت غيو باش دخلت l'ESC donc نعرفها من قبل عندها فكره من قبل وحبيت نجيها بالذمه donc جيت قريت 5 سنين برشا باهي برشا حاجات عندها ريناهم قاعدين ماشيين يتحسنوا بشويه بشويه ان شاء الله نراو فاكنا من احسن الفاكيات وكاو
ايه حكيت هكا على الجو اللي موجود اليوم شفناه الجو هذا نذكروا بالحق زاد انها ورايا هابي فول زادونا اكثر في الجو لكن كان تحكيوا لنا على لي كلوب ثم شوف دي كلوب انا بكري هنا جاي كيلكو كلوب اسكو موجودين في دي كلوب ولا القرايه ما تخليكمش ياسر معناتها الوقت على القرايه كان تحكي لنا سؤال
والله انا الحق مش ما نظلم حتى كلوب بما انه ما نعرفش كان فما دي كلوب سنين تحلوا جدد ده معنا بليزيور كلوب يخدموا على بليزيور فولي دونك عندنا اناكتوس تخدم على انتربرونيا سوسيال عندنا تي واي ام اللي تونيزيان يونغ انتربرونورز يخدموا توسكي ماركتينغ دي دو بروجي اكسترا عندنا لو كلوب راديو سي ان راديو زاد لو سي اللي خرج من لو سي وتو تمشي لبرشا فاكيت اخرين عندنا لو سي ايفنت عندنا دي ام كام زاد كي حل على الماركتينغ عندنا ياسير دي فورماسيون عندنا بليزيور كلوب عندنا زاد الكاتسي ان شاء الله يدخلوا اكثر في ديزيتيديون يعني يعملوا اكثر حتى يكون ديزينيسياتيف دونك امورك لبيت تبارك الله
تبارك الله موجود
البانوكلي تبارك الله
ليبانويسمون موجود نوصل معك انت مريم دونك ام 1 سبيسياليتي ماركتينغ هكا
جي
ار سي
جيستيون ريلاسيون كليون انا زيد بنت يو اس اي في الليسانس جيت اون دوزيام اني سيتي اون بروميير مش بروميير اني جيتها باغازار الحق اما شو عمري ما ندمت عليه بعديك عرفت لي زافونتاج نتاع ليكول licence en marketing, spécialité technique de vente et distribution. Habite un camel fidomeni, ma habite un bedel. Le master était à l'Qraya. À propos du club, on a beaucoup de clubs qui m'accalsou. On a déjà responsable du club. On a acheté un management sami ou
un
DMK Digital Marketing Club. Il travaille sur tout ce qui est marketing digital. C'est tout. Le حق l'USA تعطينا les opportunités معناها نتاع لي كلوب وكل فيها اكثر من 10 كلوب في بالي. La vie associative حاجه ياسر importante في فاكنا. شوية من الإدارة وشوية من الاتيديونات إن شاء الله نجمو نعملو حاجة بها اللي نجم تعرفك مع بعض
وي إذا كشنو ديما نقولو شوية من الاتيديون شوية زادة من الإدارة وذي الشيء نشوفو فيه موجود اليوم في الـ OECD نوصل معك أنت محمد دونك M1 سبيسياليتي
ماركتينغ ليسانسي ان TVD تكنيك دو فونت اي ديستريبيسيون ديت ليسانس ابليكي ان جيستيون عام بريمير ومن بعد بدلنا السبيسياليتي كما قالوا الجميع انا في اسوسياتي في لو اس اي حاجه طياره برشا نصو لي ستوديون الكل باش يجربوا اكسبيريونس هي طياره فما ديفيرسيتي نتاع لي كلوب معناها شويه موجود برك الله شنو هي
دونك لي كلوب اسكو هاك انت دخلت عندك اون اكسبيريونس في ان دي كلوب اليوم
انا من دوزيام دخلت الايسيك
اي
كلوب معناها معروف يخدم على ليشونج و انا فما لي ستاج فولونتاريا و لي ستاج سيمي برو بروفيسيونيل
وي
فما دونك فما ديفيرسيتي
فما ديفيرسيتي وسورتو الحاجه البي باللي سيمي نتاع لي كلوب اللي سميتوهم لي اللي يمشي وزاد مع القرايه اللي تقراو فيها مع لي سبيسياليتي نتاعكم دونك نجمو نقولوا هكا ان بروميير با في لو مون بروفيسيونيل خلينا نقولوا القرايه هاوكا تيوري براتيك كي تفاز دال براتيك لكن مع لي كلوب بلوس دو براتيك هاوكا في الوقت الفارغ نتاعكم تنسيو شويه معناتك ستريس نتاع القرايه تمشيو مع لي كلوب حاجه نصور نجم تكون كان باهي وتنفعكم معناتها نتوما اون طونك كيتيديون اليوم هوني في في لو اس تي نعمل ان بيتي تور دو تابل ديما ستنسينا احنا في الروبريك هذه نتاعنا مع لي ستوديون ناخذوا فكره على شنو صار في الاكتواليتي في ال 48 ساعه اللي فاتوا دونك الاكتواليتي نتاعنا في ال 48 ساعه هي تشكيله الحكومه نعرف ديجا اسكو فيكم فما شكون هكا مغروم بالسياسه يتبع شكون اي لي باترو صهيب صهيب شويه مريم
ما كيما تمسال الكل نتبع لي زاكتواليتي باش نشوف شنو هي فما شنو ما فماش
اكزاكتومون محمد كيف كيف تبعها هكا تعرف شنو ولا موجود ان بيتي تور دو تابل نبدا معاك انت ايه رايك في تشكيل الحكومه اليوم
هو بوغ لو مومون نجموش نعطيو راينا فيهم حتى لين نبداو نشوفوا في خدمتهم اما في سيتوياسيون كيما هكا نجمو كان نكونوا اوبتيميست ان اسبيرون معناها يكون عندهم هكا ريزلتا باهي وش نحبوا اكثر احنا كان تكون سيتوياسيون بوليتيكمون ستابل تو
اكزاكتومون هذا شنو نتمنوا معاك انت صهيب هكا حسيتك في البوليتيك تبع شويه سياسه
كي توانسه الكل انت توانسه الكل يفهموا كوره ويفهموا بوليتيك عن 10 سنين دونك تبعوا الكل شويه البوليتيك بون الحق متربي هي حاجه تفرح بما انه نحن عندنا اول رئيس حكومه في العرب تكليف اكثر منه تشريف على علاش خاطر العرب الكل عينيهم علينا العالم الكل عينيهم علينا شنو باش تعمل الحكومه نتاع اول امراه عربيه في الحكومات هذوما دونك ان شاء الله هي تنجح نتمنوا لها تنجح زيد عندها ايكونوميكمون ان شاء الله هذه الامور زي تركح شويه باش نحن نجموا اللي نعملوا فيهم ونتعلموا فيه نعملوها في البراتيك عندها كل شيء دونك ربي يوفقهم وكا ولازم ندزوا معاهم بما انه نحن شكونوا ليكزومبل دونك لازم نعطيو ليكزومبل للعرب الكل باش نهار اخر هما زاد يعطيو ثقه في النساء باش نجموا نشدوا دي بوست كبار كيما هكا
اكزاكتومون صحيح نعطيو ثقه للنساء نكمل نوصل معاك انت يا مريم رايك في تشكيل الحكومة
انا بيان سور نجم نقول كان وقيت ان نعملوا حكومه سلطان خاطر دوله بلا حكومه ما لا هما عندهم ما يعملوا لا احنا عندنا ما نعملوا نستناوهم نشوفوهم شنو باش يخدموا شنو باش يعملوا اضافه بعديك نحكموا اي عبد يستحق فرصه من الاول بيان سور كان نجحوا هما ننجحوا احنا معاهم كجينيراسيون جديده كان فشلوا هما يفشلونا معاهم دونك احنا معاملين عليهم
اكزاكتومون معاملين عليهم هما محمد نكمل معاك انت
ان شاء الله فما كان خير
ان شاء الله فما كان خير
وماذا بينا كنشوفوا تونس هكا معناتها présence نتاع المراه في السياسه حاجه باهيه ديجا افونتاج
دونك حاجه اي
جوست ريمارك صغير نحن نسي في لو سي مورنا امريكا خاطر بحذنا اي ديجا احسن تيم ليدر في انكتوس من 80 ايكيب ومعنا مدام مالك سامح اللي كانت تحكي زاد كيف كيف احسن فاكولتي ادفايزر دونك نحن نسي في لو سي تبارك الله عليهم
اكزاكتومون ال ريبريزونت بيان يمثلوا لو سي تي يمثلوا تونس. كما كان يحكي معنا سهيب صحيح اليوم انسي موجودين في تونس وهذا شنو نتمنى وديما يكونوا موجودين وكما قال زاد محمد تونس بخير هذه الحاجه اللي نتمنوها. بعد ما حكينا على الاكتواليتي نتاع 48 ساعه باش نحكيوا على حاجه انا سمعت بها هوني في لو اس تي ماذا بين ناخذ من عندكم اكثر فكره شو هما لي زافونتاج دي زافونتاج على الريجيم الجديد والريجيم القديم كنت تحكيوا لنا هكا شويه الفكره معك انت يا مريم.
بساشون كو احنا نورمالمون الاربعه لهنين كلنا السيستم القديم، السيستم القديم تقرا ليسونس 3 سنين من الاول، في الدوزيام اني نعملوا سبيسياليتي سواء انت مثلا ليسونس ايكونومي ولا جيستيون تتعدى سبيسياليتي اللي تحبها. السيستم الجديد هذايا مش كان في اليو اس اي تبدل في برشا فاكيت، نحات نوسيون تاع فوندامونتال وابليكي ولاو يقراو دوزون ترونكوما في الثوازيام اني يعملوا اون سبيسياليتي جوست عام كامل وتنحات البي اف او ستاج وكل شيء، مي زاد لهم ستاج كل عام يعملوا بلوس كو ستاج، معناتها ما يعملوش ستاج هكا هاو، احنا قبل كنا نعملوا ستاج واحد هكا هاو، توا ولا كل عام مطلوبين انهم يعملوا ستاج.
واضح.
بيان سور لامبورتونس نتاع الستاج لازم نجموش نتعداو عليها كيكا لازم نحكيو عليها، عندنا مشكله التيتونيت عندهم مشكله اليوم في الستاج انك تفركس على ستاج اصعب برشا انك تفركس على خدمه، خاطر الخدمه ظاهرين الكريتير نتاعك شنيا، طال مثلا يبو فرونسي واحد تحضرهم وبعد كده تمشي، في الستاج احنا ديجا ما نعرفو جيناكم باش تعلمونا opportunity متاع الستاج صعيبة على الاخر، معني راهو مش عاملين علينا مزية وإلا راهو من واجب أي واحد عنده خدمة إنه يعدي لو سافوار فير لجينيراسيون اللي من بعده باش تتولى الحكاية.
واضح. كان ناخو أنت رايك أنت مريم بعد شنو نعمل تور دو تابل، رايك في الريجيم الجديد الريجيم القديم تصور ثم ديزافونتاج ديزافونتاج في الزوز؟
فما اي هكا وهكا. بون انا بما اني بنت الريجيم القديم انا ساعدني الريجيم القديم فيكو انا بعيده معناها من دومين جيستيون كل شيء، جيت لغايه معينه في جيستيون اللي هو الماركتينغ نعملها في دوزيام اني نلقى روحي، اما لو كان انا نعملها نقرا عامين ترونكوما كها وبعديك نقرا روح سبيسياليتي ثوازيام اني باش نقرا روحي مضيعه عامين في حاجه انا ما نحبهاش وما نقراهاش، انا ما يعنينيش جيستيون الكل تعنيني سبيسياليتي معينه. اما زيده الريجيم الجديد ربحين فيها الكوتي بروفيسيونيل كوتي ستاج اوبليغاتوار يولي حتى لي سوسيتي يقبلهم بالسيف، خاطر الفاكتا البادونك هما عندهم ستاجيت وحنا عندنا سبيسياليتي اكثر شوي.
وي فوالا دونك كيما قلنا ثم الباهي والخايب. ناخذ رايك انت زاد محمد اليوم كيف دونك ام 1 كيما مريم، رايك ريجيم جديد ريجيم قديم وين لقيت هكا صعوبات بالك؟
انا جربت معنا الريجيم القديم الرانو لي زافونتاج في الريجيم تاعنا اللي نجم تلقى سبيسياليتي نتاعك في سافيسا، اما الريجيم الجديد معنا لي زافونتاج انه تلقى تفهم دو كوا يساجي لي ماتير بعد نجم تختار معناها الشوا نتاعك الصحيح
اكثر بخاتيك خلينا نقولوا باللي ستاج معناها
والاكسبيريونس معناها في البي بروفيسيونيل اكثر ستاجيت تفهم شويه الدومين اللي باش تمشي قادم عليه ان شاء الله.
فوالا دونك الريجيم الجديد هذا نجم نقولوا اللي ربحكم اليوم اكثر اكسبيريونس معك انت زيد دونك اي ام 2 من الريجيم القديم كيف نتصور شنو هكا وين لقيت بالك شي صعوبات شنو الحاجات اللي عجبوك زيد في الريجيم الجديد؟
دونك بوسكو انا ريجيم قديم دونك سافا ساعدني ما لقيتش فيه ديفيكولتي، اما كيما كانوا يحكيو محمد ومريم زوز فيهم لي بوان بوزيتيف بوان نيجاتيف. دونك في الريجيم القديم حاجه باهيه في كوتي سبيسياليتي انك انت تعمل العام الاول نتاعك تاخذ فكره على لي ماتيغ الكل وبعديك تعرف هكا ابوبخي وين لقيت روحك، اما الحاجه الباهيه في الريجيم الجديد اني ماتيريت اكثر عندهم معناها مش كيما قرينا احنا بلوز موا عندهم فكرة أكثر منا احنا على بلوزيوغ دوطخ ماتيغ. وفي كوتي بروفيسيونيل خاطر توا مثلا جماعة الفوندامنتال فما مش كلهم يعملوا ستاجيت في الصيف مثلا خاطر بيسكو يكون فاكولتاتيف هكا بشوالي أوبليغاتواغ على العباد الكل من معناها كوتي بروفيسيونيل تكون موجودة ضمنها وكوتي قرايتك هذيك معناها ألف فوا تكون عملت برشا ستاجيت اون فوا كملت ليسونس وتكون سافا معناها في قرايتك عرفت روحك شنيا تحب شفت الدومين بروفيسيونيل كيفاش دونك كل واحد عنده لي بوان بوزيتيف نتاعو
ولي بوان اكيد هذيك الحاجة اللي هي بلوس دو براتيك هذاك اللي حكينا فيه معاك انت زيد سهيب نكمل معاك ام 2 زيد سهيب وين هكا لقيت ديزافونتاج
انا والله عندي فكره صغيره على السيستم الجديد اما سيستم اللي نحن نسميوه جديد نحن نتبعوا برشا سيستم فرونسي البرا هما ذاك ولا سيستم قديم نتاعهم معناتها ستاج اوبليغاتوار ستاج اوبليغاتوار خاطر كي تعلم براتيك تنجم تحفظ تاخذ نوت تنجح اما ثلاثة شهور نتاع الصيف تنسى كل شيء دونك البراتيك انا راه مهم على الاخر دونك انا بور على الاخر سيستم جديد ونشجعوا اكثر من السيستم القديم وتقسيم تاع فوندا وابليكي alors que زيدين quelques matières à spécialité ان الرا سيستم جديد خير برشا باش يعاونوا برشا ليستيديون انهم يدخلوا في لا في بروفيسيونيل ملي هما صغار ملي 19 ans يبدا في ستاج نتاعو دونك حاجه طايره على
اكزاكتومون حاجه تخليهم يدخلوا من الاول زيد باش نحكيوا في حاجه اخرى معاك صهيب حكينا بكري هكا في الاوف انت حكيتي على حاجه قلت لك خلي نحكيوا عليها زيد اليوم سور انتين لي كونسنتراتور دوكسيجين كنت تحكي لنا اكثر بلوس دو
اي فوالا هو البيريود الاخرى وقت لي خلينا نقولوا الفاغ نتاع الفاريون دلتا وقت اللي استحقت العباد برشا دي كونسنتراتور دونك لي دار الفاك البروفيت لي ستوديون الكل يعطيهم الصحه خاصه لي ستوديون والبروفيت زاد دي عطاو معناتها اون سوم باهيه ما شريناش كونسنتراتور من تونس لما حال قد لقيناهم غاليين وقتها ربي يهدي اما شرينا كات كونسنتراتور من برا وخذيتهم من وزاره الصحه ووزاره الدفاع دونك مازلنا ما نعرفوش بالضبط وين مشاو اما عرفنا اللي هما وصلوا لتونس وخذيتهم من واحده من الوزارات دونك كات كونسنتراتور اما اليوم باش نعاونوا معناتها ربي حابين احنا نعطيو ليكزومبل كوم كوا الفاكيت الاخرين باش اوكي ما نقعدوش نستناو في لي كونسنتراتور وقت كل شيء نحن نشريو نحن نعطيو نحن نعطيو من كاتبنا فما شكون عطى دينار فما شكون عطى 100000 من الاستديوني فما بروفيت شكون نعطاها حتى اكثر برشا دونك يعطيهم الصحه الكل نعاود نقول لهم يعطيهم الصحه
يعطيهم الصحه المهم هذاك اي
نحتاج الى جيم دونك تزيد العباد تسمع بها اكثر كل واحد باش ينجم
اكزاكتومون
اليوم على لي كونسنتراتور غدوا على حاجات اخرين معناتها ما نقعدوش نحن نستناو العباد باش يعملونا نعملوا نحن والحاجه الباهيه انت خلينا نقولوا لو سي هي سويسرا نتاع الفاكيت خاطر لي كلوب الكل والكل معناتها رانا جاونا به ونحبوا بعضنا على الاخر معناتها فماش كونكورونس بالعكس ديما نتعاونوا بعضنا ناخذوا اللي كوم تاع بعضنا من بعضنا في حتى في البارتاج نتاع لي ريكروتمون دونك جاونا بيا على الاخر ربي فضلنا لبعضنا
اكيد ربي فضلكم لبعضكم بالحق اليوم شفت جو ياسر حلو هوني في لو سي تي ومواصلين مع الجو هذا باش نواصلوا بعد في الجزء الاخر من البرنامج نتاعنا باش نحكيوا مع احمد بن عياده في الفقره نتاعنا سكس ستوري وين باش يحكي لنا على الستارت اب نتاعو او سافور هذا الكل بعد بعد اون بوتيت بوز ما تبعدوش علينا هانا راجعين
From University.
From University رجعنا معكم في آخر جزء من البرنامج متاعنا في آخر جزء كما عودناكم في الموسم اللي فات وآخر جزء هو Success Story نحكيه على أين Success Story ذيك عليه موجود معنا اليوم أحمد بن عياد أحمد مرحبا بيك
عسام مرحبا بيك
مرحبا بيك أحمد دونك اليوم نحكيه في Success Story كنت قدمنا روحك قبل ما نحكيه على Success Story متاعك
عسام ومرحبا بيك بارك الله فيك على الاستضافة وميرسي مدام بكار C'est toujours un plaisir de revenir à l'ESC, la faculté où j'ai eu ma licence, qui m'a tant donné. Donc, Ahmed Ben Ayed, j'ai 24 ans. J'ai eu mon baccalauréat en 2015 au lycée français, donc PMF. Par la suite, j'ai eu une licence en technique de vente et distribution à l'ESC Manoba, où en parallèle, j'ai travaillé dans une société familiale d'événementiel, j'ai eu associative, donc différentes associations aujourd'hui. Par la suite, j'ai eu mon master entrepreneuriat à l'IHEC de Carthage. Oui, radique, j'ai donc l'idée de projet ta au saveur.
Voilà, donc au saveur, hein, et des sex story. اللي باش نحكيو عليها اليوم كان نسالك من الاول احمد اسكو الفكره نتصور اكيد جات من لو فيت اللي خدمت فوالا دونك كيما قلت سوسيتي فاميليال من الغادي جاتك لا غرين تاع لونتربرونيا ومن الغادي بدات الفكره نتصور
tout à fait هو سا نورمالمون معناتها ساهمت برشا انه معناتها انسان يحب يسولونس دون لونتربرونيا ايتون دوني كو معناتها يشوف ديما l'expérience, l'arme la professionnelle. Donc, j'invite les étudiants à faire des expériences professionnelles, que ce soit des stages, que ce soit des en freelance, soit la, en c'est un plus pour leur cursus universitaire.
حاجة ديما ديت كي نسألك أنت أحمد اسكو أو سافور بديت بعد القراية وقتاش بديت أعطينا فكرة أكثر على أو سافور شنو هي وقتاش بديت
D'accord, donc en fait, au saveur, justement, ouais, c'est l'idée de projet, j'ai durant le PFE NTF, le master.
Ouais.
Donc, le fait que j'ai la crise sanitaire, le Covid, les masses à l'âme, donc en tant que jeune étudiant, je me suis dit, la routine, qui m'a dit, la taille, vous faites etc. Donc, dès le fait que, à travers les membres de la famille de la mine, on a un brainstorming. Dynamique delivery, donc livraison à domicile. C'était le pic, quarta, la crise sanitaire. Donc, le terme delivery, on a plusieurs choses. On a fait les produits du terroir tunisien. Donc, tout ce qui est haris, harous, qadid, merguez, bnedak, etc. Par la suite, bien sûr, on a élargi la gamme avec d'autres produits. Donc voilà qui fait j'ai pris cette idée.
Donc le fait que l'on a au saveur, voilà, lui on a des produits du terroir, des produits mentouche tunisien, marocain, mentouche tunisien, dit que le حاجه البيه. Donc lui on a mieux bel mieux mentouche tunisien, bien au saveur, bien zéro happy food. On d'accord comme il y a moi aujourd'hui une manne produit 100% tunisien, mahlé qui est au Tunis, ça houme, il y a un jour lui on a les charges les produits d'homme. Quand tu as une idée qui fait ce tir. Donc est-ce que mieux bel mieux livraison le der ou l'année si j'ai eu chez ou qui fait.
Donc, alors que bien le business model interne à l'ASS, c'était seulement la livraison à domicile. Wow. Par la suite, la demande coffret, donc on avait plusieurs personnes qui demandaient les produits internes. Donc, on a orienté la cible interne, le B2C, le B2B. Wow. On distribue des épiceries fines en Tunis. Mm-hmm. On a élargi un peu plus la gamme. Actuellement, on a 18 revendeurs répartis sur le Grand Tunis, Benzart, Sfeqs, Sousa, جبس وجرجيس
واضح تبارك الله دونك من كيما نقولوا من بن قردين من تونس من بنزرت البن قردين معناتها على تونس الكل موجود اوسافور الحاجه الاخرى اكيد احمد كيما اي انتربرونور اليوم الصعوبات كانت موجوده من الاول شنو اللي خليك تعديهم وحتى المستمعين نتاعنا دي جون معناتها اللي يحبوا كي فول انتربروند شنو تنصحهم وشنو الصعوبات اللي انت تعديت بها
الصعوبات الحق العربي موجودين في الميادين الكل دونك الحاجه اللي نقولها دي سي فو جامي بيسي لي برا بالعكس كيف تلقى انت اشكاليه ولا كيف تلقى ان بروبليم معين موجود لازمك وقتها تلقى الحلول وقتها تزيد تقوي روحك وقتها تزيد تقول كيفاش نجم نعمل باش نكمل ونزيد نطور البروجي هذاك انا الحمد لله يا ربي معناتها عرضوني برشا صعوبات لكن لقيت عباد سندوني كو سوا دو لا فامي ولا كو سوا دي بيرسون كي مي سون معناتها شير دو معناتها فيزافي دي كونيسونس ايتترا اللي قالوا لي صعيب عملته كمل واصل ما تقفش اعطوني حلول والحمد لله توا معناتها كل مره نزيدو نمشيو نتجاوزو الحدود معناتها في لي بروبليم باش نجمو ان شاء الله نوصلو لو بلو لوان بوسيبل اللي ننصح بيه سي توجور اتر بيان انتوري و نو جامي بيسي لي برا اي سورتو كروار ان سوا ما تقولش راني انا عندي اليوم مشكل راهو تصير العباد الكل
فوالا نمنو برواحنا هذيا الحاجه الباهيه اللي تخلينا نقدم ونصور احمد يعطيك الصحه اللي كنت موجود بحضنا اليوم احمد خلي لك الكلمه الختام بالك شي ان كونسيل المستمعين نتاعنا وليزيتيونز اللي موجودين هنا
الكلمه الختام ديجا نشكركم انتم يعطيكم الصحه ونشكر لو اس اي مره على الاستضافه سي توجور ان بليزير باش ترجع للفاكولتي اللي عطاتني برشا في الكورسوس نتاعي واللي ننصح به مره اخرى ليزيتيونز ني با بور دو بولونسي دون لونتربرونيا راهو ساعه تاخو اكثر وقت كو بريفو يمكن تقول بروجي ذا خذ لي 6 mois نعمل في ليتود ايتترا في الاخر ما لقيتش حل راه مش مشكل ديما تلقاو حلول ديما يجيو بعد راهو اوني انكور جون راهو ان شاء الله عندنا الكورسوس قدامنا الكل Les personnes qui aiment se lancer dans l'entrepreneuriat doivent dès le départ savoir qu'il y a des risques à entreprendre. Mais il n'y a pas de problème. Ou ils trouvent un conseil ou la haja là où je suis ouvert avec grand plaisir.
Ouvert, voilà. يعطيك الصحة أحمد بن عايد au saveur هذه هي la marque نكونوا احنا هكا كملنا l'émission نتاعنا نتاع اليوم كانوا موجودين معاكم هشام عمارة في الاخراج ناصر سكري في الاخراج الرقمي وانا عزيز باش تيرزي كوتي ميكرو نشكروا لو اس تي اللي استقبلتنا اليوم استقبال ياسر مزيان نتلاقاو الجمعه الجايه كما كل جمعه في From University نقول لكم دوكو على سيمين بروشين في ان نوفيل ايبيزود من From University From University.